crea unha especie de pasarela a modo de facilitadores de novos negocios, novas sinerxias e novas organizacións e apoios entre demanda, entre oferta, entre exportadores e importadores. Nos estamos moi contentos de que forme parte do fondo. Creemos que vai situar a Lugo no mapa do sector agroalimentario a nivel internacional. E, bueno, augurámoslles unha trayectoria longa e desexámoslles o maior dos éxitos, que, como di Lara, serán tamén os nosos.